Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aderli dinleyijiler. Şuwun 2018-nji ýylyň 26-njy sentýabry hepdeniň çarşamby güni. Şuňky programamyzda Türkmenistanda Nowruz güni ýetis eglan edildi. Aşgabatda halk maslahatynyň ilkinji mejlisi başlady we beýlik maglumatlarymyzy dinläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Tarif günün täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow garaşsyzlyk gününe gabat ozal jenayet edendigi üçin iş ketilen 1720 kraýatyň günäsini eşitdi. Adatça bolsaýar bu gezek kim günäs geçilen tutuklaryň ýurdun jenayet kodeksiniň haýsy maddalary esasında tutulgy hukm edilendigi we jaza möhletleriniň näçe bölegini türmede geçirendigi, şeýlede olaryň haýsy ýaşlarda kraýatlarda barada hiç hil maglumat berilmeýär. Mundanın başa günäti geçirilenlerin hatarında hukuk toporlarının siyasi matlaplı tutuk edildi diýilen adamlarının bardygy ýa-da ýokdugy agdylmaýar. Amerikanın gorunmak sekretari Jim Mattis geçen hepte İran'ın günorta günmatar şehrindaki harba parada edilen hücumun arkasında Amerikanın durunduk varadaki Tehran'ın ümü sürmelerini reddedip uları gülkünç adlandırdı. Mattis Amerikanın prezidenti Donald Trump'ın administrasiyasının 22. sentyabrda Ahvaz şehrinde amala asırılan hücumu yazgarıp çıkış edindigini hem belledi. Hadisada azından 25 adam sultanda 4 yaşlı bir çağı hem öldürülüpdi. Hücumun cevapkärçiligini iki topar, etniki Arapların Ahvaz milli qarşı duruş topary we İslam döwleti ekstremistik topary öz üstüne aldı. İsrailin premier-ministri Benjamin Netanyahu Rus prezidenti Vladimir Putin'e ýüzlenip, Moskwanın Siriýa ýokary derejeli howa hüjüminden gorunys ulgamlaryny uratmazlygy çağırdy. Ol munyň netijesinde regionyň hasta durnuksuzlaşjakdygyny aýtdy. İki liderin telefon söhbetdeşliginde Netanyahu Putin'e yukarı dereceli yaraqların cevapkärsiz elleri berilmegi regiondaki hup hatarı arttıracaktığını, seylidi İsrail'in Siriyadaki İran obyektlerine bomba darbalarını amala asırıp, öz hupsuzluğunu ve behbitlerini qoracaktığını aydıptır. Bu arada Netanyahu'nun edarasının beyanısında bellenilyär. Geçen hepte Siriýanyň kenarlarynda Rus harby gözegçilik uçury urulyp ýykylypdy. Moskwa il 20 kysymly uçury öz ýaranyny Siriýanyň howa hüjümlerine garşy güýçleriniň bilmezlikden urup ýykandygyny boýun aldy. Ýöne edil sol wagtda Siriýa güýçlerine garşy töwüs uçurlarynyň reýdini geçirendigini aýdyp, Israýly hem günäledi. Urulan Rus uçurunda 15 harby öldürildi. Ermenistanyň premier-ministri Nikol Paşinyan ýurtda ýakyn geljekde täze parlament saýlawlarynyň geçirilmeligini aýtdy. Mundan bir gün öň Paşinyanyň blogy paýtagt Yerewanda geçirilen munisipal saýlawlarynda ynymly ýeňis gazanypdy. Merkezi saýlaw komissiýasy Paşinyanyň "Meniň ädimim" blogunyň setleriniň 81%-ni alandygyny ma'lum etdi. Bu blogun etatı kandidatı aktör ve prodüser Hayk Marutyanyň Yerewanyň häkimi saýlanmagy üçin ýol açýar. Paşinyan saýlawlaryň ozalky prezident Ser Sarkisyanyň tarapdarlary tarapyndan agdyklygy edýän Milli Assambleýanyň halkyň erk isleginiň söhlelendirmeýändigini görkezendigini hem bellidi. Gazagystanyň paýtagty Astanada öňümizdäki ýyl göreş boýunça dünýä çempionaty geçirilýär. Birleşen dünýä göreş guramasy çempionatyň 2019-njy ýylyň 14-20 sentýabr aralygynda döwlet arenasynda geçiriljekdigini ma'lum etdi. Men Astananyň türgenlerimiz, täälimçilerimiz we jan kuýerlerimiz üçin ajaýyp çäräni gurunajakdygyna ynanýaryn diýip guramanyň prezidenti Ninat Lalovic bellidi. Göreş boýunça dünýä çempionatlary möhüm waka bolup, olar göreşin Gazagystanda giňden ýaýramagyna ýardam eder diýip Gazagystanyň göreş boýunça federasiýasynyň başlygy Sawat Munbayew aýtdy. Svetsiýanyň ýük uluglaryny ýasaýan AB Volvo kärhanasy Amerikanyň Tehrany girden sanksiýalary sebäpli töleweleri alyp bilmeýändigini aýdyp, Eýranda ýük uluglaryny ýygnamak işlerini togtutdy. Bu barada kompaniýanyň medpowat wekili Reuters habar agentligine maglumat berdi. Prezident Donald Trump may ayında Amerikan 2015-nji ýyldaky ýadyr ilalasygyndan çykaranyndan soň Washington Tehrany garşy ýangadandan sanksiýalar girdi. Munun netijesinde Evropanyň kärhanalary Eýrana firmaýa ýatyrmak kararlaryna täzeden garamaly boldular. Häzirki çylny Fransiýanyň Total Newit Gaz kärhanasy, Germaniýanyň Daimler Auto Ulog kompaniýasy we Deutsche Telekom Eýrandaky işlerini togtutdylar.